Radio Okapi.
Bansanguna Beto, porque con su musiera.
Okapi.
Kia kioa matondo mingi pena bisika mtina mtina beke na kukinga kuzaba inti ya tatubaba na bantangu na bena mdinga kikongo bemeka tono kulanda koso musiaha Afrika kena ntola kindondulu na bantangu nai betatubila masula mbute kenti sekedi vona kanao mazono na mbanda Bruxelles kimbute dem kujo ya kentumwa ya kimbuka banti ya ntoto na beto Afrika ya kileka beta landila yongu na mwa bantangu baadhi wa Kongo Airways lenda diaka kuvutuka kubwa na mbanda Mbujimai kubanda kilumba makumi zola ngona bekena yao ntendula au atavona ya onselwe maso Mali Kongo Kinshasa na beta tesana ngolo na lumingu samu kundoni na Kenya Shan na ntoto Rwanda mpe awa nanti na beta kentolisi ya bapulisi mebenda makuto batu nandi samu na kilumbu na kandatibambu nisa kiesi nki kutuna bafolo kufonda bata mama samu na kuzamba inki ya beta tubananda bantangwe beka tulave makuto Matondo dia kanabisi kamtuna mtuna beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi ningi bayena kena kulanda betu na tegitori ya idiofa kena kizunga kuyo idepes bizda psaka yao tabaka vesika na masulu ya mfumo anti mbuta Joseph Kabila kena kubongisa mbuta Etienne Tshisekedi za bisaka jaka yao ya vwanaka mazono na mbuta Edem Kojo na mbanda Bruxelles kimankaka mbuta Etienne Tshisekedi za bisaka na ntumo yae ya kimbuka banti ya ntoto na betu Afrika kele zola ya ntangu nyoso ya IDPS ya kumona ntubulu na kiti ya mfumu na mvula betu kene yao na kulanda banti kwa nsi na betu mtuna kira kulomba mpe ndinga musive na ndama mbute dem kujo na niki na njita mkuna betu Michel Kifi Nangoy tanga kabluza isu ya IDPS basisaka na dima masulo yae inki ya kusimba
na kulanda kamukanda bambi kuza tula maboko na kalaka ya UDPS Felix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi na Eden Kojo kuza kasala kimoko ya wola zole na ina metadila kimoko ya politiki kesala RDC kota na mpasi ya NNV kimoko ya mfunu na ina metadila kusoba sana mabanza vandaka samu na kufiongunina mambu ya ngudi zola kanata kiese ya kimoko yae na manima ya kimoko UDPS metuba yani kena kuzitisa ba mambu ya ngudi hii na baku kuza katula maboko na Adisa Beba yani kena kuzitisa siku ya inti, luzolo ya mutu ya nkaka kuza ya dila na mvula mafunda zole kumina sambanu. Etienne Tshisekedi kele na lukanu ya kusadila na mutindu ya imbive minsiku na ina kuza kabima na kimoko kati ya bana ya Kongo na Sun City sika katukaka minsiku ya RDC yandi lenda munisa nkangu mpasi ve na ina metadila mambo ya demokrasi kaka na mukanda ya UDPS, Eden Kojo na mutindu na yandi ya kinuani ya Felika mpe na mutindu yandi meto mazaba ba mambo ya bana ya Felika mekuza ndima bampasi ya mambo ya bana ya Kongo
kisunga tuapa katuka ulianti kwa mposo abetu kena yao ya kebatu wakena kuzingaka na tegitori ya opala kena kutina babwala na bau bakena kutina kunwana ya kena kuluta na kata ya maketansi ya vwana peba maimai kanati muandambu ya batu umekwe na kushoka na site ya opala kasi ndamba mingi baondeke na kata ya bamfinda beto binga ntangu yai onselwe maswa ya kele ntumu na beto ntangu nyoso na mbanza kisangani
Vita ya yantikaka lumingu meluta na bwala ya bale Kongo na ntwala ya kumwangisama na babwala ya nkaka. Kulandana na ntolisi ya soste sivi ya upala, bamai mai zole fuwa kati sivil mwosi na mvita ina. Kati ya buma, mkangu ya yabale etia babwala ya pembeni ya mbulaka babwala na buu. Kiteso kama tanu tinaka na sita ya upala, bankaka kuendaka na mfinda kukonda lusadusu. Banzo nkanda na njila ya yabale upala mekanga. Balungi, babuti, tibana, metina, samu na kubumana ntama na mvita kati ya FRDC tiba mai mai. Ntangu yai makesa FRDC na kulandila bimpumbulu yina na kilometa makumi tanu na uvwa ya site ya upala zabadia kande mposo mosi na ntwala ya mvita yayi ba mai mai yibaka bankombo bantusu ti mabata na babwala ya lingo ti yomai jambu tindaka bamfumu ya FRDC kuhika basoda ndamu yina na kisalu na boya kutani na bwala ba FRDC kutanaka ti ba mai mai mpi mvita yantikaka Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi
ya fono kusima tingeke ntumo na beta ntangu nyoso na kizunga chopo betu bila kujila yai ya nkanga kabalu na kizunga Tanganyika bambula kena kunoka kuna bilumu yai mebuisa kitoza banzo nkama mosi peme bebisa malanga mingi ya nkwanga ya fwana pia masangu kasi sabna kutita nzala lenda kukuma na bilumu kekuiza bimvuka nkanga kabalu meloma nsadisa na ndamba mbula mataji ya fwana pena bimvuka nza jaka ngeda niki na njita sabna nsangu ya SPD mwamba mubi
Bainzo nkama tatu makumi nana na msambwa da mekubwa na Kabalo Centre mekuza zabisa bilo ya Caritas Kabalo na diocese ya Kongolo na mukanda na yandi ya Kilumbi ya Ntete ya Ngonda Februari libeto kele na yao. Na bandinga mingi ya Nkaka na kartye Lukundula bainzo mekubwa mingi. Kitezo katikati ya Ntalo ya bainzo na kati ya Telituale mvula mekuza bebisa bima mingi. Babilanga ya Madio kompea Masangu kele kati ya Maza ya umekuza Sala Mbuta ya Dikabu Ketu Blaka Nkamu na Kabalo Guillaume Masola za tumbula ndinga samu na yandi kana luyalu pesa lusadu suve mutindu mosi mpe naba makabu ke talaka mambote ya Nkangu mpasi ke kuza kota na Kabalo na manima ya Bangonda zole to tatu lukula Babila angakele na Maza mtatu ya Ngolo ke kuza kota kasi mutu mosi ve kuza kabaka lufwa
daniki na njita ntumo na betu na kizunga Kongo Central matundu mingi beno landa kana suka bube ya kele kalabansa muna beno ya ndinga kikongo kibavyo ya Kongo Airways lenda diaka kuvutuka kubwa na mbanza Mbujimayi katua kiluma makumi zole ya ngona betu kena yao vizapisa kanu kuwa vansamu yae lukanu yae ya onde baka maka mazono awa nabwala kimfumu Kinshasa mina lukuta kanu ya fukisaka Mbuta Justin Kalumba ya kembuta uliwa lansi na beto ya kena kutalaka mama kuzeta Mbuta Ngoi Kasanji ntonisi ya kasa oriental ya vana pentuma Evrea bwile diaka bantonisi ya bakompani ya bavyo kasi na kutuba jaka ya lukanda mutindu yae na kubaka lukanda mutindu yae Kongo Airways me wati ba me bongisa nganda vyo ambi pemba onselwe maswa nge mutuasola kati inoson lenga ya landaka jambu yae
ndila ya kukulumuka ya bavyo na nganda ya vyo ya bipemba meyidi kama ve kansi diketele mfumu ya RV ya Mbuta Abdala Bilenge yina keza bisa luyantiku ya bisalu na mvula mafunda zole na kumi na ntambwadi ndila ya nganda ya vyo yina kele mbive samu na yandi piste yina yanda ya metele mafunda zole kesa bisa ndeba nzetolo kuzengana ve kisali ya kusala kele kansi kisalu yina kepe kisa banzetolo ya vyo na piste yina kele ve manaka ya kuidika piste tu nzila ya nganda ya vyo yina keli kubangula nda na yo yonso mpi ata kuidika nda na yo tina metele mafunda tatu samu na komisar spesiali ya Kasai Oriental kuvingila bisalu yina ya nene erve ya le tula gudro na metele kama iya ya nzila yina kisalu yina talomba mbongo pene ya milion mosi ya badolar milion mosi le konda vena sanduku ya mbongo ya erve ya samu na kusala kisalu yina meza bisa yandi ndamu na yandi kitwadi Kongo Airways mendima kufutukila banzetulo na mutindu yina ya piste ya Mbujimayi kansi yandi mebaka intro ya kulumusa na katikati kiteso ya bantu ya banzetulo ke kwenda Mbujimayi sambu kigonsa kukuma ve
Beme katono kuzibula ba radio na be ya kele kabeke na kulanda radio kapimpe bantangu na yo na ndinga kikongo ntangu ya sambanu ya nkukila yai na minuti makumi tatu na nana. Ntonisa ba pulusu anti melomba na batu nandi na kusala keba mingi. Mingi na ntangu ya bata kengela kutambula batu mingi kana kibali opake anti na beto kununga na lumingu General Charles Bisengi Manda. Zabisaka nyo soya vwanaka na masulu ya yanme vwana yao tiba pulusu bubi yai. Awa nambani za Kinshasa. Jango mama koko, ntuma radio na beto angemba na mukemu yai vwanaka Michel Kifina. Ngoi mpenge solo lakati yandi. Inki dia kangelenda yika, jango mama koko.
Yake na inti ya mvula ti bampulisi na bambuta bampulisi basi kimisaka kusadila inti na inti ya dalapo na nganda mutopi ya velodrome ya kitambo bubu yai kilumbu ya tano na bampova nandi mbuta bampulisi mesanisa kisalu salaka bavukani nandi na ngonda ya ntete pengonda kumina zole na mvula mafunda zole kumina sambanu na minkinzi ya inti mpe minkinzi ya tuka mvula Andi lombaka na bau kusara diaka mbote kuluta na ntuka ya shan kubulama na Rwanda kilumba lumingu na kuyangadala ya Nkangu kana baleopar bamenunga mbuta ya bampulisi mekebisa bampulisi nyoso ke bangusa lutumu mpe mesikimisa ti andike funda baina nyoso ke bakama na kukwamisa Nkangu na ntwala bazuzi
Jango mama kukwa kile kabetu manisa kaka na nsa mwangeme katono kuzabisa ya bambu didi ya ntoto na beto na kuzabisa tinkene mbala iya ya shan tambanda na lumingu na mbanza kigali ya kebo wala kimfuma nchi ya Rwanda na kundoni na nkeni ya lukumu Kongo kinchi ya santi na beto wafona pemali sabna Ejen Kabongo ya vwanda ka kapiteni ya ntama ya baliopar ya kile mpasi na ntangu na kuzabisa nani ya tanunga na kata baliopar ya nisi na betu pa Kongo Kinshasa ya vwana peba egle ya Mali Ejen Kabongo katuka nisi ya Rwanda na Kinzunzulu ya ntumu na betu kuna jedone kabe ya Ngalula.
Pour la finale, c'est 50. Na ina metali la bansaka ya nsuka ya ukele ndambu ndambu. Mubansande betu petu kusala ngolo mingi samu na kununga bansaka ina. Mubansande kanabeto mikwisati ya u nanti na beto na mbala ya zole. Ya ukele kima musi ya mbote na tuwala ya banti nyoso. Mingi na tuwala ya Rwanda mutu mikwisadisa ya u pambave bansaka. Mimunisande ya ukele kima kikufukisa bantu. Kana politike kukabula bantu. Bansaka mimunisande ya ukefukisa beto. Na kulanda mambu ina bau za bisaka beto. Ki ina beto mimo na au na Rwanda ya ukele kima angituka mpia kiesi beto mimo na bampangi na beto ya Rwanda kusadisa beto kubudila beto maboko ya ukele dilongi musi ya mbote ina bantu ya politiki futi kubaka bansaka kile kima ya kimvuka
bela ndaka bantangu na beto na njinga kikungu na mutila mefo na kana kivuvu ya keleka beto kene ya ube fonsi maki bangolo afonaka bambama tatu mireibu kasa mukendi suzanzobo otra na disungo la Levin Mbwinga Vubu lusalusu na njila mashina Sylvain Matundu na mtuwa la kinzunzolo beme katona kulanda ya uvwanda kakonso musea Afrika kasi beka tula tafe dive makutu pamave manaka na beto radio kapi ya hundi kena kulanda kanda
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.